Ох, ինչպես ինձ դուր չեն գալիս նրա նոր ծանոթությունները։ Հիշում եմ, մայիսի սկզբներին մեր խանութ մտավ մի տարօրինակ անձնավորություն։ Չեք այդ ամորուքներով, նողկալի աչքերով և վաճառասեղանին դնելով իր այց հետոմսը, ասաց կոտրատված լեզվով. «Խնդրեմ ձեզ հաղորդել պան Վոկուլսկի, որ ես գամ այսօր ժամը 7»։ Ուրիշ ոչինչ, նայեցի այց հետոմսին, կարդում եմ Վիլյամ Կոլինզ, անգլերենի դասատու։ Սա ինչ կատակերգություն է, հո Վոկուլսկին չի սկսելու անգլերեն սովորել։ Սակայն հաջորդ օրն ամեն ինչ հասկացա, երբ կարդացի Հեդելի կատարած մահափորձի հեռագրերը։ Կամ մի ուրիշ ծանոթություն, Ոմն Պանի Մելիտոնը, որ մեզ արժանացնում է իր այցելություններին։ Այն ժամանակից, ինչ Ստասը վերադարձել է Բուլղարիայից։ Նիհարան բարետես կնիկ է, լեզուն բանեցնում է ոնց որ գործի գցած չարխ, բայց իսկույն զգում ես, որ սա ավելորդ բան դուրս չի տա։ Մի անգամ մայիսի վերջերին այս տիկինը ներս ընկավ խանութ։ «Պան Վոկուլսկին խանութում է»։ «Հավանաբար ոչ, այդպես էլ կարծում էի»։ «Իսկ դուք Պան Շեցկին եք, այնպես չէ»։ «Տեսնում եք, ես կրահեցի, ինչ հրաշալի ուղեպայուսակ է»։ «Ձիթենու փայտից, այո, ես դրա արժեքը գիտեմ»։ «Պան Վոկուլսկուն ասացեք, որ սա ուղարկի մեր տուն, հասցեն ինքը գիտի»։ «Եվ թող վաղը ժամը մեկի մոտերքը գա Լազենգի»։ «Եվ ինչ եք կարծում»։ Վոկուլսկին ուղեպայուսակն ուղարկեց ու ինքն էլ գնաց Լազենգի։ Իսկ վերադառնալուց հետո ինձ ասաց, որ շուտով Բեռլինում կոնգրես է հավաքվելու պատերազմի ավարտի կապակցությամբ։ Եվ կոնգրեսը հավաքվեց։ Այդ նույն տիկինը հայտնվեց մի անգամ ևս, եթե չեմ սխալվում, հունիսի 1-ին։ «Ախ», բացականչեց նա, «ինչ գեղեցիկ սկահակ է, անպայման ֆրանսիական մայոլիկա կլինի, ես դրա արժեքը գիտեմ»։ «Պան Վոկուլսկուն ասացեք, որ ուղարկի ինձ և»։ Ավելացրեց շշնջալով. «Եվ ասացեք նրան նաև, որ վաղը չէ մյուս օրը ժամը 1-ի մոտերքը»։ Երբ այդ տիկինը գնաց, ես ասացի Լիսենսկուն. «Կարող եք գրած գալ, որ վաղը չէ մյուս օրը մենք կարևոր քաղաքական նորություն կիմանանք»։ «Այսինքն հունիսի 3-ին»,  հարցրեց նա քթի տակ ծիծաղելով։ «Սակայն պատկերացրեք մեր տեսքը, երբ հեռագիր ստացվեց Բեռլինում Նոբլինգի կատարած մահափորձի մասին»։ Ես կարծում էի, թե ինձ կատված կխփի, իսկ Լիսեցկին դրանից հետո այլևս վերջ տվեց իմ հասցեին իր անպատշաճ կատակները, և որ ավելի վատ էր, շարունակ հարցուփորձ էր անում, թե ինչ նորություն կա քաղաքական ասպարեզում։ «Խոսք չկա, լավ համբավ է, իսկական փորձանք»։ Կհավատաք այն պահից, ինչ Լիսեցկին սկսեց ինձ հետ վարվել ինչպես գիտակ մարդու հետ, ես այլևս ոչ հանգիստ քուն ունեի, ոչ էլ ախորժակ։ Ուրեմն ինչ վիճակում պետք է լիներ իմ խեղճ ստախը, որ մշտապես կապ էր պահպանում այդ Պան Կոլինզի և Պանի Մելիտոնի հետ»։ «Ողորմած տեր, գթամ ես»։ Քանի որ այլևս լեզուս բացվել է, աստված վկա, իսկական բամբասկոտ եմ դառնում։ Ասեմ նաև, որ մեր խանութում մի տեսակ անառողջ խմորում է նկատվում։ Ինձ չհաշված, հիմա մենք 7 գործակատար ունենք։ Նման վիճակ ծեր մինցելը երազել անգամ չէր կարող, բայց մեր մեջ համերաշխություն չկա։ Կլեյնը և Լիսեցկին, որպես հին աշխատողներ, իրենց հեռու են պահում և մյուսներին ոչ արհամարանքով, բայց մի քիչ վերևից են նայում։ Իսկ 3 նոր գործակատարները, Գալանտերեայի, Մետաղիա իրերի և Ռետինե իրերի, սրանք էլ իրար հետ են ընկերություն անում և մյուսների հետ իրենց պահում են պաշտոնական ու մռայլ։ Ճիշտ է, մեր լավ Զեմբան, ցանկանալով բոլորին միավորել, վազ է տալիս նորերի ցների մոտ ու շարունակ երկու կողմերին էլ ինչ-որ բան է համոզում։ Սակայն խեղճն այնքան ձախորդ է, որ նրա ամեն մի փորձից հետո երկու լագերներն ավելի չարությամբ են սկսում միմյանց խեթել։ Հավանաբար, եթե մեր այս առաջնակարգ խանութը, իսկ մեր խանութն անկասկած առաջնակարգ է։ Այո, եթե մեր խանութն աստիճանաբար ընդլայնվեր, եթե ամեն տարի մեկական գործակատար ընդունեին, նոր մարդը կձուլվեր հների մեջ, և ներդաշնակությունը չէր խախտվի։ Բայց երբ միանգամից 5 մարդ է ավելանում, ու հաճախ մեկը մյուսին խանգարում է, քանի որ այդքան կարճ ժամկետում հնարավոր չէ ապրանքներն ինչպես հարկն է տեսակավորել, ոչ էլ հնարավոր է ամեն աշխատողի վրա միանգամից դնել իր որոշակի պարտավորությունները։ Ուրեմն, բնականաբար, նրանց միջև գժտություններ են ծագում։ Էհ, բայց ես ինչու պիտի քննադատեմ իմ տիրոջը, որը նաև մեր բոլորիցս խելացի է։ Մեր բոլոր ծառայողները, և նորերը, և հները, մի բանում են միայն համերաշխ և այդ հարցում նույնիսկ զեմբան նրանց պաշտպանում է։ Այն է, բոլորն էլ հալածում են մեր 7-րդ գործակատարին, Շլանգբաումին։ Այս Շլանգբաումը ես նրան վաղուց եմ ճանաչում, թեև հրեական ծագում ունի, բայց շատ տարօրինակ մարդ է։ Փոքրակազմ, սև, կորամեջք, մազոտ, մի խոսքով, եթե մեկը նրան տեսնի վաճառասեղանի մոտ նստած ժամանակ, մի քոր կոպեկ էլ չի տա։ Բայց բավական է գնորդը ներս մտնի։ Շլանգբաումն աշխատում է ռուսական գործվածքների բաժնում։ Տեր աստված, նա սկսում է հոլի պես ֆռալ։ Հենց այս րոպեիս աջ կողմի ամենավերևի դարակի մոտ էր, բայց ահա արդեն իջել է մեջտեղի ցածի արկղի մոտ, ու նույն պահին նորից վեր է մագլցում ու ձախ կողմի հենց առաստաղի տակի դարակի կողքին է։ Իսկ որ սկսում է կտորի թոփերը ցած գցել, ասես ոչ թե մարդ է, այլ շոքե մեքենա, կամ որ սկսում է կտորը բացել ու չափել, թվում է, թե այդ սատանան ամենաքիչը 3 զույգ ձեռներ ունի։ Բացի այդ, նա բնածին հաշվետար է, իսկ որ սկսում է ապրանքը գովել ու գնորդին դեմ տալ մեկ այս մեկ այն, ամեն մեկին ըստ իր ճաշակի, և այդ ամենն էլ անում է ամենապատկառելի լրջությամբ, ազնիվ խոսք, մտածում եմ, թե սա ուր, Մրաչևսկին ուր։ Ափսոս միայն, որ այդպես փոքրամարմին է և անբարետես։ Երևի հարկ կլինի սրան օգնական տալ մի հիմար, բայց սիրուն տղա, կանանց համար։ Իսկապես գեղեցիկ գործակատարի հետ տիկնայք երկար են առևտուրանում ու քմահաճություն քիչ են անում, քիչ էլ սակարկում են։ Բայց ամենալավը կլիներ աստված մեզ ազատեր կին գնորդներից։ Գուցե հենց նրա համար չեմ համարձակվում ամուսնանալ, որ մշտապես խանութում հետևում եմ կանանց։ Մեր ամենակարող աստված ստեղծելով կին կոչվող այդ բնության հրաշքը, հավանաբար չի մտածել, թե դա որպիսի աղետ կլինի վաճառականների գլխին։ Այսպես ուրեմն, Շլանգբաումը ամեն տեսակետից լավ քաղաքացի էր, բայց չնայած դրան, բոլորի կողմից չսիրված, քանի որ դժբախտություն էր ունեցել հրեա ծնվելու։ Ընդհանրապես, արդեն մի տարի կլինի, ինչ սկսել եմ նկատել, որ հրեաների նկատմամբ թշնամությունը շատանում է։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր մի քանի տարի առաջ նրանց ասում էին հրեական հավատի լեհեր, նրանք էլ են հիմա դրանց ջհուդ ասում։ Իսկ նրանք, ովքեր դեռ մինչև վերջերս հիանում էին նրանց աշխատասիրությամբ, դիմացկունությամբ և ընդունակություններով, հիմա տեսնում են միայն նրանց հարստանալու կիրքն ու խաբեբայությունը։ Այդ ամենը լսելով, հաճախ մտածում եմ, որ մարդկության գլխին մի հոգեկան խավար է թանձրանում, ինչպես գիշեր։ Ցերեկն ամեն ինչ գեղեցիկ է, պայծառ ու լավ, գիշերն ամեն բան դառնում է կեղտոտ և վտանգավոր։ Ես էլ ինքս ինձ համար մտածում եմ ու լռում։ Քանզի ինչ արժեք կարող է ունենալ ձեր գործակատարի դատողությունը փառաբանված հրապարակախոսների կարծիքի համեմատությամբ, որոնք հայտարարում են, որ հրեաները փաղարջը հունցում են քրիստոնյաների այրյունով և որ անհրաժեշտ է սահմանափակել նրանց իրավունքները։ Ոչ, այլ սկզբունքներ էին թելադրում մեզ մեր գլխավերևում սուլող գնդակները։ Հիշում ես, կաց։ Այս իրավիճակը շատ յուրովի է ազդում Շլանգբաումի վրա։ Անցյալ տարի նա դեռ իրեն կոչում էր Շլանգովսկի։ Տոնում էր զատիկն ու Քրիստոսի ծնունդը և հավանաբար ոչ մի մոլի կաթոլիկ այնքան խոզի մսից երշիկ չէր ուտում, որքան նա։ Հիշում եմ, մի անգամ հրուշակեղենի խանութում նրան հարցրեցին. «Ինչպես, Շլանգովսկի, դուք պաղպաղակ չեք սիրում»։ Նա պատասխանեց. «Ես սիրում եմ միայն երշիկ, բայց առանց սխտորի, սխտոր տանել չեմ կարողանում»։ Նա Սիբիրից վերադարձավ Ստախի և բժիշկ Շումանի հետ և անմիջապես որպես գործակատար աշխատանքի մտավ քրիստոնեական խանութում, թեև հրեա վաճառականները նրան ավելի լավ պայմաններ էին առաջարկում։ Այն ժամանակից ի վեր շարունակ աշխատում էր քրիստոնյաների մոտ և այս տարի միայն նրան աշխատանքից հեռացրին։ Մայիսի սկզբին նա առաջին անգամ ստախին դիմեց խնդրանքով և սովորականից ավելի էր մեջքը կորացրել, աչքերն էլ ավելի կարմրած էին, քան սովորաբար։ «Ստախ», ասաց նա խղճալի, «Նալյովկիում ես կկործանվեմ, եթե դու ինձ չպահես»։
«Ինչու անմիջապես ինձ մոտ չեկար»,
հարցրեց Ստախը։ «Չհամարցակվեցի, վախենում էի, թե կասեն, հրեա է, ամեն տեղ պիտի խցկվի, հիմա էլ չէի գա, եթե երեխաներիս դարդը չլիներ»։ Ստախն ուսերը թոթվեց և անմիջապես ընդունեց շլանգբաումին, նշանակելով նրան տարեկան 1500 ռուբլի ռոճիկ։ Նոր գործակատարն իսկույն աշխատանքի անցավ, իսկ կես ժամ հետո Լիսեցկին փնփնթում էր, դիմելով Կլեյնին. «Սա ինչ բան է, գրողը տանի, այսօր մեր մոտից սխտորի հոտ է փչում»։ Իսկ մի քառորդ ժամ հետո էլ, չգիտեմ արդեն ինչ առիթով, ավելացրեց. «Ոնց են այս սրիկաներն աշխատում Կրակովյան արվարձան խցկվել»։ «Դրանց տեսեք, Նալյովկին ու Սվենտոյերսկայան սրանց համար, էս գոնջոտների համար քիչ է»։ Շլանգբաումը ոչինչ չպատասխանեց, միայն կարմիր կոպերը դողացին։ Բարեբախտաբար այդ խոսքերը լսեց Վոկուլսկին։ Նա սեղանի մոտից վեր կացավ ու ասաց իր այն տոնով, որ ես անկեղծ ասած չեմ սիրում. «Լսեցեք, պան Լիսեցկի, պան Հենդրիկ Շլանգբաումն իմ ընկերն է եղել այնպիսի մի ժամանակ, երբ ես շատ վատ վիճակում էի. Ուրեմն գուցե դուք թույլ կտաք, որ նա ինձ հետ ընկերություն անի նաև հիմա, երբ իմ գործերը մի քիչ կարգավորվել են»։ Լիսեցկին սարսափելի շփոթվեց, զգալով, որ իր սեփական պաշտոնն է մազից կախված։ Նա գլուխ տվեց ու ինչ-որ բան մրթմրթաց, իսկ Վոկուլսկին մոտեցավ Շլանգբաումին, գրկեց և ասաց. «Սիրելի Հենրիկ, այդ խայթոցները սրտիդ մոտ մի ընդունիր. Մենք պարզապես սովորություն ունենք բարեկամաբար միմյանց զայրացնելու, և թող քեզ հայտնի լինի, որ եթե երբևէ այս խանութից հեռանաս, կհեռանաս միայն ինձ հետ»։ Շլանգբաումի վիճակը մի անգամից որոշակի դարձավ։ «Հիմա ավելի շուտ ինձ մի այդպիսի բան կասեն, նույնիսկ կկոպտեն, քան նրան»։ Սակայն հնարավոր է արդյոք միջոց գտնել զանազան ակնարկների, դեմքի արտահայտությունների կամ խեթ հայացքների դեմ։ Իսկ այդ ամենը թունավորում էր խեղճի կյանքը։ Երբեմն նա ասում էր ինձ հառաչելով. «Ախ, եթե չվախենայի, թե երեխաներս կդառնան թշվառական հրեաներ, վաղուց այստեղից կփախչեի Նալյովկի»։
«Պան Հենրիկ, իսկ ինչու չեք ուզում մկրտվել»։
«Մի քանի տարի առաջ գուցե եւ այդ բանն անեի, բայց ոչ հիմա. Հիմա ես հասկացել եմ, որ որպես հրեա ատելի եմ միայն քրիստոնյաներին, իսկ որպես հավատափող քրիստոնյա դարձած, զզվելի կլինեմ և քրիստոնյաների, և հրեաների համար. գոնե մեկը պիտի լինի աշխարհում, որ ապրել կարողանաս»։ «Բացի այդ», ավելացրեց նա կամացուկ, «ես 5 երեխա ունեմ, և ունեմ հարուստ հայր, որի միակ ժառանգորդն եմ»։ Հետաքրքիր բան է, Շլանգբաումի հայրը վաշխառու է, իսկ որդին չի ուզում նրանից ոչ մի կոպեկ վերցնել ու խանութից խանութ է ընկել որպես գործակատար։ Նրա մասին հաճախ էի Լիսեցկու հետ առանձին խոսում։
«Ինչի համար եք»,
հարցնում էի ես,
«նրան հալածում, չէ՞ որ նրա տանն ամեն ինչ քրիստոնյայի նման է արվում, այդ մարդն իր երեխաների համար նույնիսկ տոնածառ է զարդարում»։
«Նա այդ ամենն անում է, որովհետև հասկացել է, որ ավելի լավ է բաղարջը երշիկով ուտի, քան առանց երշիկի»։
«Բայց նա Սիբիրում է եղել, իրեն վտանգի է ենթարկել»։
«Իր զանազան գործերը գլուխ բերելու համար, հենց այդ պատճառով էլ իրեն կոչում էր Շլանգովսկի, իսկ հիմա, երբ ձեր հայրը հիվանդացավ աստմայով, նորից դարձել է Շլանգբաում»։
«Ախր դուք էիք նրան ծաղրում, ասելով, թե վրան ուրիշի փետուրներ է կպցնում, դե նա էլ նորից իր նախկին ազգանունն է վերցրել»։
«Որի համար հոր մահից հետո կստանա 100,000»։ Դրանից հետո ես էլ ուսերս թոթվեցի ու լռեցի. Շլանկովսկի կոչվելը վատ է, Շլանկբաումը նույնպես վատ. Վատ է հրեա լինելը, վատ է և հրեա լինելով քրիստոնյա դառնալ. Սկսում է մթնել, մութ գիշեր է և շուրջն ամեն ինչ դառնում է գորշ ու կասկածելի. Իսկ այդ ամենի պատճառով տարապում է ստախը. Բավական չէ, որ ծառայության է վերցրել Շլանկբաումին, դեռ հրեա վաճառականներին էլ ապրանքներ է մատակարարում ու մի քանի հրեաների ընդունել է իր առևտրական ընկերության մեջ. Մերոնք աղմուկ աղաղակ բարձրացրին, սպառնում են, բայց դե ստախը վախեցողներից չէ, իրենն է պնդում ու չի զիջում, ուզում է դնես կրակին խորովես. Ողորմած աստված, այս ամենն ինչով պիտի վերջանա. Հա, ահա թե ինչ, շարունակ խոսակցությանս նյութից շեղվում եմ ու մի քանի շատ կարևոր հանգամանքներ մոռացա ասել, նկատի ունեմ Մրաչևսկուն, որը որոշ ժամանակից ի վեր կամ պատահմամբ խախտում է ծրագրերս, կամ էլ գիտակցաբար ինձ մոլորության մեջ է գցում. Այս երիտասարդին մենք վտարեցինք գործից այն պատճառով, որ Վոկուլսկու ներկայությամբ թեթևակի հաչոյել էր սոցիալիստներին. Բայց հետո ստախը ենթարկվեց մեր հորդորներին և զատիկից անմիջապես հետո Մրաչևսկուն ուղարկեց Մոսկվա, նույնիսկ բարձրացնելով նրա աշխատավարձը. Հաճախ էի երեկոները նստած մտածում, թե ինչ կնշանակեր այդ ուղևորությունը, ավելի ճիշտ աքսորը. Բայց երբ երեք շաբաթ անց Մրաչևսկին եկավ Մոսկվայից մեզնից ապրանք տանելու, անմիջապես հասկացա ստախի պլանները. Արտաքուստ երիտասարդը քիչ էր փոխվել. Առաջվա պես լեզուն վարժ բանում էր, առաջվա պես գեղեցիկ էր, միայն մի քիչ գունատվել էր. Ասում էր, որ Մոսկվան իրեն դուր է եկել. Հատկապես դուր են եկել այնտեղի կանայք, որոնք ավելի աշխույժ են և կրակոտ, բացի այդ էլ մերոնցից պակաս նախապաշարված են. Ես էլ եմ այն կարծիքին, որ իմ երիտասարդության տարիներին կանայք պակաս նախապաշարված էին, քան հիմա. Այս ամենը դեռ միայն նախաբանն է, կարևորն այն է, որ Մրաչևսկին հետը բերել էր երեք շատ կասկածելի տիպերի, որոնց կոչում էր պրիկաշչիկներ, ինչպես նաև մի ամբողջ կույտ բրոշյուրներ. Սույն պրիկաշչիկներն իբր պետք է մեր խանութում ծանոթանային ինչ-որ բաների, բայց նրանք այդ ամենն այնպես էին անում, որ խանութում մենք նրանց երեսը չէինք էլ տեսնում. Օրերով քարշ էին գալիս քաղաքում և կարող եմ նույնիսկ երթվել, որ հող էին նախապատրաստում ինչ-որ հեղափոխության համար. Սակայն նկատելով, որ ես նրանցից աչք չեմ կտրում, նրանք ամեն անգամ գալիս էին խանութ, իրենց հարբած էին ձևացնում, իսկ ինձ հետ զրուցում էին միայն և միայն կանանց մասին. Հակառակ Մրաչևսկու ասացների պնդելով, որ լեհուհիները հրաշք արարածներ են, միայն թե շատ են նման հրեուհիներին. Ես ձևացնում էի, իբր հավատում եմ նրանց փչոցներին, ու շնորհիվ խորամանկորեն տրված հարցերիս, համոզվեցի, որ նրանք ամենից լավ ծանոթացել են միջնաբերդի շրջանի թաղամասերին, հետևաբար հենց այնտեղ էլ գործ են ունեցել. Իսկ որ ենթադրություններս անհիմն չէին, դա արդեն ապացուցում էր այն փաստը, որ սույն պրիկաշչիկները իրենց վրա էին հրավիրել ոստիկանության ուշադրությունը. 10 օրվա մեջ նրանց 3 անգամ, ուղիղ 3 անգամ տարել էին ոստիկանատուն. Երևում է սակայն, որ նրանք մեծ կապեր ունեին, որովհետև տանում ու բաց էին թողնում. Երբ Վոկուլսկուն հայտնեցի պրիկաշչիկների մասին ունեցածը սկասկացները, նա միայն քմծիծաղեց և պատասխանեց. «Դեռ ինչեր են լինելու»։ Սրանից ես եզրակացնում եմ, որ ստախը երևի ուժեղ կապ ունի նիհիլիստների հետ. Իսկ կարող եք պատկերացնել զարմանքս, երբ Կլեյնին ու Մրաչևսկուն ինձ մոտ մի բաժակ թեյի հրավիրելով համոզվեցի, որ Մրաչևսկին Կլեյնից էլ թունդ սոցիալիստ է դարձել. Այն Մրաչևսկին, որը մեզ մոտ աշխատանքը կորցրեց սոցիալիստներին հաջողելու պատճառով, զարմանքից ամբողջ գիշեր բերանս բացել չէի կարողանում. Կլեյնը սուսուփուս ուրախանում էր, իսկ Մրաչևսկին լեզվին էր զոր տալիս.